в ефира на Радио К2. Продължавам разговорите с моите събеседници по най-важните теми и събития. Следващ събеседник е Павлин Цветков, член на контролната комисия на Националния фронт за спасение на България. Здравейте, господин Цветков.
Здравейте, госпожо Маринова.
Днес безспорно събитието е в Народното събрание, внесения и обсъждан втори вот на недоверие от парламентарната група на ГЕРБ за правителството на Пламен Орешарски. Вашите впечатления и изводи от дебатите?
Според мен отново се потвърждават изводите, които и предишния път.
Бихте ли говорили в слушалката, трудно ви чуваме?
Да, според мен казвам, се потвърждават изводите, които направихме и предишния път, когато разговаряхме. То е, че е дискредитирана парламентарната демокрация в България и изобщо работата на Народното събрание. Вижда се, че няма продуктивност, няма сериозни коментари, няма обсъждания. На практика се получава едно заяждане на дребно и дребни политикански сметки. Държавата все пак трябва да бъде управлявана. За мен всичко това говори, че просто следва да се проведат предсрочни парламентарни избори, за да може все пак да се отложат тези страсти и да се види суверена на кого ще гласува доверие, за да управлява.
Аз също не се уморих да повтарям, че само преди няколко месеца имаше парламентарни избори и суверена не знам дали ще се успокои с толкова чести парламентарни избори. Защо смятате, че тези, които ще загубят изборите, няма отново да застанат срещу тези, които са спечелили и отново да се казва, че суверена трябва да се пита и така до кога? Вие сте юрист, нали, господин Цветков? Вие сте юрист.
Обстановката е много по-променена, да. Много по-променена обстановката, отколкото тази през месец май. Така че мисля, че процесите започнаха да кристализират. Има и отясно така формирование и по около Националния фронт за спасение на България също. Има партии, които се така застанаха зад неговата програма. Мисля, че нещата ще бъдат по-различни. Ще имаме една съвсем различна картина.
Ако вярваме на социологическите изследвания, не е много различна картината. Вие на какво основавате вашите прогнози, че ще бъде друга картината? Какви са вашите аргументи?
Значи, това, което си мисля аз и което така си правя като извод изобщо от наблюдението върху политическия живот, върху манипулациите, които са по край тези социологически проучвания. Вие си помняте, че преди изборите през месец май на Националния фронт даваха едва 0,7%.
Да.
Той достигна 4%. Знаем всички защо не така, поне досещаме защо не премина тази бариера. В момента дават на Националния фронт 2,7-3% почти.
Да, да.
За мен това показва, може би, някъде около 10. Виждате какви са прогнозите, които се дават на партиите от реформаторския блок. Мисля, че ще има така значителни размествания в структурата на Народното събрание и в управлението, ако има такива избори. Защото просто управлението няма кредит на доверие, ако така трябва да използваме това клише.
Да. Какви са най-големите проблеми според вас, които съпътстват сегашното управление, за да можем да ви повярваме, че трябва да си отидат сегашните управляващи и трябва да дойдете вие?
Най-напред вие попитахте какви са впечатленията ми от днешния вот. Ако трябва да изобщо да коментираме самия повод, нали, искането на ГЕРБ за вот в сферата на регионалната политика. Да, действително има проблем с регионалната политика, но ако трябва да бъдем честни, ако политиците от ГЕРБ имат така доблестта да си признаят, те тези проблеми ги генерираха и по време на своето управление.
Да.
Защото България наистина има така сериозни неравенства в регионалното развитие.
Да.
В момента структурата на правителството, знаем, че се разби Министерство на регионалното развитие, и се създаде друго министерство, Министерство на инвестиционното проектиране. Но трябва да кажа, че за мен общественото отношение, поне в страната и проблемите в сектора изобщо на това инвестиционно проектиране.
Yeah.
Това е една техническа дейност, няма какво да говорим. Това са кадастралните планове, изобщо всички тези технически тази техническа работа, която е по отразяване и по планиране на строителството на устройство на територията. Значи този сектор не е толкова проблемен, не е толкова важен, че да се създава отделно министерство.
Да.
За мен е, всичко това е чисто и просто за усвояване на тези 4 милиарда, които ще дойдат в следващия програмен период от Европейския съюз. И по този начин за мен отново се толерират кръгове и лобита, в конкретния случай лобито на проектантите в инвестиционното проектиране, на архитектите, ако щете, защото всички тези пари, които споменахме, 4 милиарда евро, те ще останат отново в тези кръгове и ще се получи отново социално разслоение, ще се задълбочи още повече социалното разслоение. Да не говорим, че с тези планове, които сега ще бъдат изработени, за всяко едно инвестиционно намерение, което даден гражданин като частник или бизнеса иска да, така да извърши, ще трябва да получи разрешение да заплати съответните такси на лицата, които и кръговете, които ще изработят тези планове, за да може да придвижи своите проекти. За мен това е излишно, за мен това не са проблеми, които реално стоят и които следва да бъдат разрешавани с отделеното и образуването на отделно министерство. Също така, ако трябва да говорим, виждат се големите различия между столицата, между отделните региони, не се работи.
Затова не може да кажем, че е виновно само едно правителство. Тези различия започнаха много отдавна и те са резултат от целия преходен период, според мен.
Безспорно е така, но ние не виждаме воля и желание да работи именно за решаване на проблемите, mm-hmm. а по-скоро отново за така нареждане на олигархични кръгове и за възползване от тези така възможности за финансиране, които се откриват от Европейския съюз. Усвояването на средствата, известното усвояване на средствата.
Предстои приемането на бюджета за 2014 година, което ще бъде всъщност квинтесенцията на това каква политика ще водат сегашните управляващи и излъчени от тях Министерски съвет през следващата година. Това, което вече знаем, че ще има повече пари за образование, здравеопазване, социални плащания, но по-малко за силовите ведомства. Ще се изхарчат 1,2 милиарда, ще се съберат 1,100 милиарда. Значи първият въпрос възниква откъде ще се вземат тези 100 милиона. Второ, знаем и основните параметри. Проценти 80 икономически ръст, проценти 80 инфлация и проценти 80 бюджетен дефицит. Всичко това са част от параметрите на бюджет 2014. Според вас, какво се съдържа в тези цифри, какво се крие зад тях и за каква политика иде реч?
Ами, за това, което се вижда от така очертаните параметри на бюджета, за мен отново има дефицит в тази рамка, която се предлага. Бюджета е строга рамка, в която, разбира се, приходите следва да съответстват на разходите, за да бъдат добре структурирани, да няма проблеми при неговото отчитане и изпълнение.
Да.
Този дефицит, който се формира, разбира се, най-вероятно ще бъде покрит било със заем, какъвто вече правителството изтегли.
Така.
Което, разбира се, увеличава дълговата криза, ще обостри. Да не говорим, че от данните, които излязоха някъде преди около месец, се видя, че дълга на правителството е огромен. Той е почти 100% от брутния вътрешен продукт. Не мисля, че по този начин ще се постигне едно устойчиво развитие. Другия вариант, разбира се, за намиране на средства в бюджета е увеличаване на данъчното бреме. А ние знаем, че данъчното бреме в момента се носи основно от потребителите, от българските граждани, не толкова от бизнеса, защото виждаме и стагнацията, която е в икономическия сектор.
Смятате ли това, че ще се отделя повече внимание на социалните сектори, ето образование, здравеопазване, може да повиши рейтинга, да укрепи доверието и да стабилизира самото правителство?
Ами, за мен това са популистки мерки, защото инвестирането в образованието, разбира се, трябва да има много по-задълбочена концепция от едно просто наливане на средства.
Така?
Най-напред нашето образование, знаем, че е твърдо откъснато от потребностите на живота, от потребностите на бизнеса.
Да.
И затова произвеждаме на практика така специалисти или квалифицирана работна ръка в сектори, в които на практика ние не можем да им осигурим последствия в заетост. Всичко това е откъснато и генерира безработица. Така че, действително, добре би било държавата да поеме така, да осигури финансиране в тези сектори, да, защото знаем, че те са действително необходими за функционирането и така споглядването на всяко едно общество, защото явно е, че частния бизнес няма интерес да предоставя подобни публични блага. Те така или иначе в голяма така доза се субсидират от държавата.
Да.
Няма лошо в това, но разбира се, трябва да се промени цялостната концепция на отпускането на средства за здравеопазване. Трябва да се реформират тези сектори преди всичко, а не да се наливат средства в тях, защото по този начин ние увеличаваме непрекъснато този медиосът кръг, в който се мутаем вече 23 години.
Всъщност, темата за реформите 23 години присъства в всяко правителство. Накрая, когато си тръгва, всяко правителство бива критикувано, че не е извършило необходимите реформи. За това правителство прочетах наскоро и много ми хареса. Пишеше: и без друго ви мразят, поне правете реформи. Смятате ли, че в скоро време можем наистина да сме свидетели в България на осъществени реформи? Какви са вашите очаквания, господин Цветков?
Опасявам се, че не. Да, ето това, което вие цитирахте, те ни мразят, затова можем да правим реформи. Действително, политическата цена, която се осъзнава много добре от всички управляващи за провеждане на такива реформи, а тази политическа цена обикновено се плаща, така избирателят не пропуска да отдаде заслуженото. Именно тя до сега възпираше нашите управленци от наистина сериозните реформи, от които има нужда обществото. Разбира се, горчивото хапче трябва да бъде изпито един прекрасен ден, защото в противен случай ние просто няма да се измъкнем и ще генерираме периодични, циклични такива кризи, в които постоянно изпада българската икономика. Единственият така бум, ако помните, той беше свързан с по-скоро външни фактори, диктуваха и това, да, беше така имотния бум, бум в строителството.
Той е характерен за целия свят и оттам тръгва и голямата криза, така?
Да, това беше единствения период на така на свежа глътка за българската икономика, но оттам насетне знаем много добре, няма нужда да правим и да формулираме тези констатации, на които са известни на всеки. Ние няма производство, на практика нямайки производство, дори в земеделието, тук трябва да говорим, с тези монокултури, с обработването на земите и засаждането единствено с зърнени продукти. Ние просто постоянно увеличаваме дефицита, внасяме неща, които биха могли да препроизведем, съответно да изнесем навън. Ние внасяме и по този начин се нарушават баланса на икономиката на финансите на страната.
Господин Цветков, още няколко теми присъстват тези дни в дневния ред на обществото. 10% съкращения предлага Министерството на финансите в държавната администрация. Това възможно ли е? Защото означава хиляди, някъде изчисляват около 14 000 чиновници на улицата. Те са една от най-чувствителните прослойки в обществото с пряко отношение към изборните резултати. Та възможно ли е наистина да стане това съкращение на държавна администрация?
Не трябва да забравяме, че по край тези хора, разбира се, има и, са и техните семейства, техните родители, техните деца. Знаем всички колко много разчитат, особено възрастните хора, на някаква помощ от децата си, на осигуряването на някаква стабилност. Всичко това ще донесе, разбира се, негативи за управлението. И аз не мисля, че ще има воля това да се направи. Ако то се направи в някаква степен, разбира се, за мен е прозира зад него така форма на чистка. Трябва да ви кажа от моите впечатления, аз съм общински съветник в Правец от Националния фонд за социална България. При идването на така на настоящия кмет бяха направени известни съкращения. В момента в общината, може би, това се коментира, единствено клисър не е назначен към общината. Само клисър не е назначен. Защото, особено в малките работни места, оставите за лапсуса, единствената възможност за намиране на сигурна работа това са администрациите.
Да, да, така е.
Това са администрациите. Така че, наистина, няма производство, икономиката е свита и хората просто разчитат на политиката, на реализация в политиката, малко или много, за да си намерят някакво препитание. На това да подкрепят или да симпатизират на някого, за да дойде на власт и да им намери някаква мизерна службичка.
Така е, господин Цветков, но пък всички партии, когато са в опозиция от годините на прехода, все настояват за съкращаване на администрациите. Като дойдат на власт, почват да съкращават. Новата опозиция казва, вие правите чистка и така се въртим в някакъв омагьосан кръг. А че ни са много чиновниците, много са ни.
Така е, безспорно е, но всяка една партия разчита, за съжаление, това е жестока констатация. Нали, всяка една от тези партии, които поне се бяха в управлението до сега, са имали винаги съзнанието, че те, ако не си създадат съответната клиентела, верни хора на съответните позиции, те просто няма да могат да задържат властта или да я възпроизведат в следващия период, т.е. да успеят да спечелят избори.
Проблема с купуването на българска земя от чужденци е другата възлова точка, която събира най-различни тълкования, предложения и като цяло с много искания за удължаване на мораториума. Само, че това не е чисто български проблем и не знам как би могъл да се реши, но вашата позиция каква е на Националния фронт за спасение на България, господин Цветков?
Националния фронт, да, излезе вчера с позиция, с декларация по въпроса. Ние сме против, разбира се, против това да не се направи поне един опит да успеем да така да отложиме махането, вдигнато на мораториума. Разбира се, изказват се различни мнения, че едва ли не това е кауза пердута, но просто без да се направи този опит, ние не можем да твърдим каквото и да е било.
Не, като си има предвид, че тук не е български проблем, а то е проблем на цяла Европа.
Именно. Това, което искам да напомня така на вашите слушатели е, че преди две години, не на практика две години, миналата година,
така?
През август месец турския меджлис прие закон, с който ограничиха правото на гръцки, арменски и сирийски и български граждани да купуват земя в пограничните вилаети на Турция.
Да.
Тогава през този период, понеже аз ползвам и гръцки език и следя гръцките медии,
така?
Гръцките медии обявиха, че е така нова провокация, така турското правителство е предизвикало и дискриминира гръцките граждани. Българските медии тогава, много интересно, обявиха, че пазара на земя в Турция се бил либерализирал.
Да, да.
Сами виждате просто колко изкривени са нещата, колко разнопосочно и неочаквано може, нали, да бъде обявена една новина и съответно да бъде мислена и така говорено по нея. Но проблема наистина специално за България е така горестен, защото трябва да също така да изподеля, че списание днешно от Geographic, американско списание, преди около година публикува карта на почвите в света, затрашени почви и прочие. Трябва да кажа, че българската територия е една от според тази карта, една от териториите с най-благодатни почви. Така че специално към
толкова, нас... Те са толкова изтощени. Как ги намира за много благодатни, не знам.
Ами, земята не е изтощена в България. Защото сами си давате сметка, че нашето земеделие претърпява жестоки структурни промени и на практика се срина, при което голяма част от площите така имаха възможност в течение на поне 10 години така да се възстановят и да натрупат така вещества, хранителни в хумусния слой, който да позволи по-интензивна експлоатация в бъдеще.
Да. Впрочем, проблема с земята е малко, според мене, малко изкуствено раздуха напоследък, защото реално българска земя може да се купува и до сега.
Да, това е така.
За юридически лица няма препятствия.
Именно, да. Това е просто, ние струваме, че сме изпуснали малко действително нещата. но с определени законодателни промени, например с установяване правото на държавата да бъде пръв купувач.
Да.
Когато, разбира се, това право и в момента съществува,
да,
но не знам доколко се прилага. Правото на държавата да бъде купувач, пръв купувач, също ние трябва да изобщо да, така, да замислим върху конституционно. Правната теория на понятието, че земята е основно национално богатство.
Богатство, да.
Да, този самия израз, който е използвал конституционния законодател, говори, че свързва, обвързва земята с нацията.
Да.
Безспорно, механизми за защита има и те могат да бъдат както международно правни, в случая
да,
с тази искана промяна в договорите на Европейския съюз, така могат да бъдат отразени в вътрешното законодателство. Стига да има воля и разбиране, че действително има угроза и заплаха за българската земя.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви хубав ден.
И на вас също, както и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Павлин Цветков, член на Контролната комисия на Националния фронт за спасение на България.